Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat mukaan. Se on torstai taas ja Mahadura Österkan asialla. Ja asiaa on, kuulkaas, kyllä paljon. Meillä on pää niin kuin vähän pyörällä, sanoisinko. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt merkittävästi. Osoittaa Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, Turun yliopiston ja yhdenvertaisuusvaltuutetun pilottitutkimus. Tutkimus tehtiin nopealla aikataululla ja tarkoitus on tehdä vielä laajempi tutkimus. Ja tämä pilottitutkimuksen mukaan, tai otanan mukaan, siis ajanjaksolla 2015 turvapaikanhakijoista 86% sai myönteisen päätöksen. Kielteisen sai 14%. Ja sitten taas ajanjaksolla 2017 puolestaan hakijoista 79% sai kielteisen päätöksen ja 21% sai myönteisen. Syyttävät sormet osoittaa muun muassa kohti Maahanmuuttovirastoa. Toiset osoittaa poliittisia päättäjiä, hallitusta, osoitetaan lainsäädännön muutoksia. No siis, mene ja tiedä, otappa nyt sitten selvää. Ja Mahadura Österkan vaatii selityksiä. Mistä on kyse? Kuka ottaa vastuun? Ja miten tämä tilanne ratkotaan? Mitkä tekijät on vaikuttanut turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentymiseen oikeasti? Studiossa vieraana turvapaikanhakijoiden edustamiseen erikoistunut asianajaja Ville Punto, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sekä hallitusneuvos Merja Muilu oikeusministeriöstä. Oikein paljon tervetuloa kaikille täällä, jotka on studiossa vieraana.
Kiitoksia kovasti.
Kiitos.
Kiitoksia ja tervetuloa minun. Mitäs minä tässä kiittelen? Tervetuloa siis minunkin puolestani. Mun täytyy sanoa nyt tähän ihan alkuun, että minä olen pelkkä maalaistyttö Mikkelistä ja nyt tuntuu, että en voi mitenkään päästä kärryille, että mistä tässä oikeusturva-asiassa on nyt kyse. Minä haluaisin nyt tehdä sellaisen testin. Jokainen teistä saa nyt vastata minun muutamaan väitteeseen. Joko olemaan, sanotte vaan, että olette samaa mieltä tai sitten olette eri mieltä ja ei saa perustella. Perustelut kuullaan sitten myöhemmin lähetyksessä. Haluan vaan tietää, että onko meidän mahdollista yksinkertaistaa näitä asioita. Onko pelinhenki selvä kaikille vieraille?
Kyllä. Tässä ei ole sitten hätää, että ei ole niinku voittajia eikä varmaan häviäjiäkään.
Ei ole.
Että ihan tälleen hyvässä mielessä leikitään.
Yritän vaan jotenkin saada selvyyttä, että mistä tässä nyt on oikeasti kyse. No niin, ensimmäinen väite. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen asema on heikentynyt merkittävästi. Asianajaja Ville Punto, samaa mieltä vai eri mieltä?
Kyllä, mä oon samaa mieltä.
Mitä sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä?
Samaa mieltä on kyllä siitä.
Oikeusministeriöstä Merja Muilu.
Pakko vastata, että maailma ei ole mustavalkoinen, mutta tämä kysymys varmaan valkenee tässä, kun päästään keskustelemaan.
Mm-hmm. Eli samaa mieltä vai eri mieltä?
Ei mieltä.
Ei mieltä, okei. Okay. No niin.
Mutta eihän se olisi ollut kiva, että kaikki olisi ollut samaa mieltä.
Ei
kivempi, että tässä on vähän jotain jännitystä.
On, nyt jännitys säilyy. Suomalainen oikeusvaltio on vaarassa. Samaa mieltä vai eri mieltä?
Täytyy kyllä tähänkin sanoa, että kyllä mä olen samaa mieltä. Lyhyesti, että niin kuin tietyissä asioissa kyllä mun mielestä näin on käymässä.
Se on huolestuttavia piirteitä viime aikoina, mutta et en sanoisi, että suomalainen oikeusvaltio nyt on täysin vaarassa.
Eri mieltä.
Poliittisten päättäjien pitäisi kantaa suurempaa vastuuta turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentymisestä. Merja Muilu.
Kyllä mun ymmärtääkseni poliittiset päättäjät kantaa vastuuta, eli eri mieltä.
Eri mieltä. Kirsi Pimiä, yhdenvertaisuusvaltuutettu.
Te vedätte kovasti mutkia suoraksi.
joo, no se on tässä se tarkoitus, mutta katsotaan kuinka käy.
Joo, mutta siis joo, pitää kantaa vastuuta siitä, niistä päätöksistä, joita on tehty.
Joo, totta kai siis kyllä mä oon siitä samaa mieltä ja mä ehkä lisäisin, että ehkä poliittisten päättäjien pitäisi olla pikkusen paremmin perillä siitä, että mitä tämä asia tarkoittaa, mistä he vastuuta pitäisi kantaa.
No niin, tämä oli selvä osoitus siitä, että asiat eivät ole mustavalkoisia ja ehkä maalaistyttö Mahadura Mikkelistä joutuu nyt vetämään tämän oman pelinsä sitten takaisin. Mennään siis suoraan asiaan ja nyt saa kuulkaa hyvät vieraat perustella. Nimittäin asiathan ei ole mustavalkoisia. Nyt viime aikana on julkisuudessa keskusteltu todella paljon turvapaikanhakijoiden heikentyneestä oikeusturvasta. Lähdetään nyt ihan ensiksi liikenteeseen siitä, että mitä me tarkoitetaan sillä, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva olisi heikentynyt. Mitä se tarkoittaa?
Niin, käytännössä se kai tarkoittaa sitä, että heidän turvapaikka-asiansa käsittelyssä ei selvitetä kaikkia asioita, ei anneta niille asianmukaista painoarvoa tai sitten tietyt asiat ohitetaan, sanoisinko nyt ehkä merkillisellä argumentaatiolla tai semmoisella niin kuin joskus jopa vähän niin kuin arkijärjelle vieraalla argumentaatiolla, että näin mä sen olen nähnyt.
Ville Punta, miten sä tosiaan niin kuin sun työn kautta ihan, jos sä niin kuin, pystytkö antaa niin kuin esimerkkiä tai tavallaan, että kuinka merkittävästi sä oot omassa työssäsi huomannut sen, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt?
Yksi siis semmoinen, tai se esimerkki olisi vaikka kuin paljon, mutta yksi mikä nyt tulee yhtäkkiä mieleen tähän selvittämiseen liittyen on se, että on hakija esittänyt kertomustaan tukevaa asiakirjanäyttöä, siis puhutaan sadoistakin sivuista, mutta niitä ei ole käyty läpi juuri millään lailla Maahanmuuttoviraston puhuttelussa. No tämä on yksi keskeinen ongelma, että niitä ei käydä läpi, niihin viitataan päätöksessä, niitä ehkä joku tulkki on kääntänyt suullisesti siellä puhuttelussa, mutta eräässä tapauksessa ilmeni, että tulkki oli sen vähän, mitä niistä oli käännetty, tulkanut väärin. Että tämä on nyt yksi keskeinen oikeusturvaongelma, että näitä ei selvitetä riittävän tarkasti. Ja näitä ei ole siis pelkästään niin kuin poikkeustapauksia, vaan minulla on näitä tapauksia 4. Siis vaan minulla, kuinka paljon on sitten niitä, jotka on sitten jossain jonkun muun asiakkaana. Tämä nyt on ehkä yksi. Sitten toinen on tämä omituinen argumentaatio, eli esimerkiksi kidnappaus ei kohdistunut hakijaan henkilökohtaisesti.
Avaa vähän, mitä tuo tarkoittaa?
No esimerkiksi eräässä tapauksessa oli niin kun joutunut terroristien kidnappaamaksi irakilaismies, ja sinänsä hänen kertomus siitä uskottiin, ja hänestä oli vaadittu lunnaita hänen perheeltään, jolla oli, niin kun, oli rahaa, siis oli liiketoiminta. Ja päätöksessä esitettiin niin, että kidnappaus ei liittynyt sinuun henkilökohtaisesti, niissä päätöksissähän niin kun sinutellaan tai siis puhutaan ikään kuin sille hakijalle kerrottaisiin asiaa, että kidnappaus ei kohdistunut henkilökohtaisesti sinuun, vaan johtui perheesi liiketoiminnasta. Toinen esimerkki oli pommi-isku, jossa alkoholiliikkeeseen, jossa tämän hakijan isä kuoli, tämä hakija oli isänsä kanssa myyjänä siellä, niin tämäkään ei kohdistunut hakijaan, vaan siihen liikkeeseen. Ja sitten me todettiin, että liikettä ei enää ole, joten sinulla ei ole vaaraa. Koska siis peruste oli se, että alkoholin myynti oli aiheuttanut vaaraa näiden erilaisten islamistiryhmien taholta. Eli tämän tyyppinen argumentaatio on niin kuin sitä, mikä mun mielestä on kaikkein niin kuin oikeusturvan kannalta huolestuttavinta. Ja se, mikä on niin kuin ehkä enemmänkin, että ei näihin oikeastaan valitusprosesseissa hallinto-oikeudet välttämättä puutu.
No mä voisin jatkaa sitten tähän Villeen, niin jos me mietitään, mitä kaikkea meillä on tapahtunut viimeisen 3 vuoden aikana, niin silloin kun 2015 syksyllä meille alkoi tulla suurimmilla joukoilla turvapaikanhakijoita, niin sen jälkeenhän tietysti Maahanmuuttovirasto ja sekä tuomioistuimet joutuvat palkkaamaan lisää paljon ihmisiä ja Maahanmuuttovirasto todella nopealla aikataululla. Niin silloin jos ajatellaan, että niitä sitten puhutteluita, joita silloin tehtiin ja päätöksiä ja selvityksiä, niin siellä oli tietenkin ihan luonnollista, siellä oli paljon kokemattomia ihmisiä, uusia ihmisiä, joita sinänsä varmasti oli koulutettu, mutta jokainen tietää, että duunia oppii sen kautta, kun sitä tekee. Niin meillä oli siellä tavallaan se riski, että on paljon kokemattomia päätöksentekijöitä. Sitten samalla toisaalta niin se ilmapiiri ja poliittinen ohjaus oli sen suuntaisesti, että meidän pitää noudattaa samoja linjauksia kuin vaikka Ruotsi tekee ja meidän pitää kiristää sitä, meidän pitää toimia niin, että Suomi ei ole houkutteleva kohde niin kuin näille turvapaikanhakijoille saapua. Et siinä oli paljon sellaista ilmassa, mikä varmasti vaikutti myös sitten näihin käsittelijöihin. Ja sitten toisaalta 2016 nämä lainsäädäntömuutokset, joita me tehtiin ja olennaisimpana siellä mä nostasin esille sen, että tavallaan hakijalla ei ole automaattista tai oikeutta saada sitä avustajaa sinne puhutteluun mukaan tai ylipäätään. Ja siinä sitten ehkä vielä se, että jos ajatellaan, että siinä pitää olla se erityisen haavoittuvassa asemassa tai muuta. Ja sitten siihen liittyy niin kuin vielä se, että tavallaan tehtiin se ratkaisu, että ensisijaisesti avustajana toimivat sitten meidän yleiset oikeusavustajat ja sieltä toimistoista, jossa kuitenkin sitä kokemusta oli varmasti niin kuin vähäisesti, ehkä tietyillä alueilla kyllä, mutta kaikkialla ei. Eli sitten taas niin kuin ne oikeusavustajatkin olivat ehkä osittain kokemattomia, että meillä tavallaan tuli semmoisia en sinänsä sano, että tahallisia, niin kuin, että haluttaisiin heikentää, mutta ne lisää niitä riskejä, että sitä heikennystä tulee. Että tässä on niin kuin tämmöisiä lisäelementtejä vielä sitten siihen, että mitä Ville toi esille nimenomaan sitten tässä päätöksenteossa, mitä on tullut.
Mitä sanoo Merja Muilu oikeusministeriöstä, koska Suomi on oikeusvaltio. Minä jotenkin suostu uskomaan sitä, että täällä ihmisten oikeusturva olisi heikentynyt. Pitääkö tämä paikkansa oikeusministeriön näkökulmasta? Miten tähän kritiikkiin ja arvosteluun suhtaudutaan siellä päässä?
Joo, oikeusministeriön puolesta tietysti mietitään juuri oikeusturvaa niin kuin tässä prosessissa ja se oikeusapu on meidän heiniä. Eli tähän Migrin toiminta on sitten SM puolella ja ihan tämä substanssi.
SM eli sisäministeriö. Tämä on slangia, jonka minäkin opin Jaamu Rösberganin kautta.
Kerropa, että miksi sä opit sen mun kautta?
Sä oot soitellut niin paljon sisäministeriöä ja oikeusministeriöä ja yhtäkkiä se soittaa mulle ja alkaa puhua jotain slangia. Mä sanoin, että hetkinen nyt nainen, mistä sinä puhut?
Jes, kiitos tästä avaamisesta. Se on niin huomaamatonta. Olen näköjään sisällä slangissa. Tämä huomaamattani. Joo, niin eli näistä nyt sitten oikeastaan korostaisin sitä erityistä tilannetta, missä me kaiken kaikkiaan oltiin, että ehkä kun näistä asioista pohditaan ja mietitään myöskin näitä lainmuutoksia, niin pitää ottaa se, että meillä oli sitä ennen hyvin vakiintunut taso, että turvapaikanhakijoita oli semmoinen 2-3 tuhatta, noin 3 tuhatta plus miinus vuosittain ja sitten yhtäkkiä silloin 15 aikana se 10-kertaistui lähes. Tämä tulijoiden tulva ja siinä kieltämättä tuli juuri nämä Kirsin mainitsemat tilanteet, että meillähän tarvittiin niin kuin joka paikassa ja joka instanssissa sitten yhtäkkiä asiantuntijoita näiden asioiden käsittelemiseen. Et se on ikään kuin tämä iso kuva ja konteksti, mikä pitää pitää koko ajan mielessä. Mutta kyllä niin kuin näkisin, että tässä on niin kuin yritetty joka taholla ja joka paikassa parhain päin selvitä tästä tilanteesta ja niin kuin vastata siihen tarpeeseen, mikä tuli. Ja sitä tämä oli niin kuin osin tai myös tämä 16 tehdyt lainmuutokset.
Mutta siis tilannehan on, niin kuin, en mä tiedä, onko väärin sanoa, että kaoottinen. Jos seuraa niin kuin sosiaalista mediaa, jos seuraa ihmisten kannanottoja ja erilaisia...
Tai vaikuttaa ainakin kaoottiselta.
No se vaikuttaa ainakin kaoottiselta, kirjoituksia ja ikään kuin mä jotenkin jäin tuohon, mitä Kirsi sanoit, että ikään kuin silloin... Aikaisemmin, kun lähdettiin niihin prosesseihin, niin siellä oli niin kuin maahanmuuttovirasto joutui palkkaamaan ihmisiä, jotka ei ehkä ollut sitten niin tavallaan niin kuin taitoisia. Myös on kuullut paljon, on jutellut eri juristien kanssa ja Helsingin Sanomissakin oli juttua siitä, miten on ollut niin kuin epäselvyyksiä tulkkauksessa. Eli turvapaikanhakijoilla on ollut tulkki, joka ei ehkä ole ollut niin kielitaitoinen tai pätevä siinä työssään ja kuitenkin sitten Kun toinen juristi on astunut tähän peliin ja huomannut tämän ikään kuin ongelman ja halunnut uutta selvitystä, niin siihen ei ole lähdetty mukaan. Niin kyllä mä nyt sanoisin, vaikka sä sanoit Kirsi, että ei ehkä tahallista tekoa, mutta kyllä noin mun mielestä kuulostaa, on se jännä, että jos on vaadittu, että tehdäänpä uusi selvitys, koska on ollut tulkki, joka ei ole osannut kieltä tarpeeksi hyvin. Ja nyt me puhutaan niin kuin ihmisistä ja ihmishengestä. En mä tiedä, Ville.
Joo, se on hyvä, että nostit tuon tulkkauksen esiin, koska siis ne puhutteluthan nauhoitetaan ja ne tarvittaessa voidaan käydä läpi, että mitä siellä on oikeasti puhuttu, onko pöytäkirjaan kirjattu oikein. Mutta siinä on niin kuin monta kohtaa, missä se voi mennä väärin. Siis mä oon havainnut ihan siis tämmöisiä, että puhuttelija kuulee väärin sen, mitä tulkki tulkkaa, koska avustaja kuuntelee koko ajan, hän kuulee ja pysyy kärryillä, hän tietää jotain tapauksesta, puhuttelija kirjoittaa samalla. Eli on tämmöisiä kuulovirheistä tulleita kirjausvirheitä, jotka ei siinä pöytäkirjan tarkastuksessakaan syystä tai toisesta hakijat ei niihin reagoi. Ehkä siksi, että tulkki luulee, että siinä lukee niin kuin lukee. Ja tämä ei ole siis mun mielestä pelkästään mikään tulkin vika, vaan siis tulkkaus on aina inhimillistä toimintaa. Mutta ongelma on se, että niitä ei ikinä kuunnella, niitä nauhoja. Mä tiedän pari tapausta tässä niin kuin vuosien varrella, ne on siis ennen tätä 2015 aikaa. Ja niissä on kyllä siis on tapauksia, jossa se on niin kuin selvinnyt tulkkausvirheestä, selvinnyt tämä, niin kuin, tämä että ristiriita, jonka vuoksi hakija ei uskottu ja jonka vuoksi hän oli saanut kielteisiä päätöksiä. Mutta ongelma on se, että niitä ei kuunnella. Ja sitten sehän ei riitä pelkästään, että mennään kuuntelemaan se nauha, koska silloin siellä kuullaan se, mitä niin kuin tämä tulkki tulkkaa, mutta jos tulkki tulkkaa väärin, jos se on tulkkausvirheitä, mikä sekin on ihan inhimillistä, se ei aina tarkoita, että on huonoja tulkkeja. Tosin 2015 jälkeen siellä oli niin kuin monenlaisia tulkkeja, että kyllä mä sen on nähnyt, mutta siis tarkoitan sitä, että tämmöinen nauhoituskin pitäisi kuunnella jonkun toisen tulkin kanssa, siis käytännössä se pitäisi kirjoittaa auki niin, että voidaan katsoa, että mitä hakija kertoo, koska hakijan sanoja ei sanasta sanaan siihen pöytäkirjaan kirjata.
Niin ja tavallaan heräsit ajatus, että kuinka monen turvapaikanhakijan kohtalo on saattanut olla kiinni tämmöisistä, kuinka moni on joutunut pakkopalautuksen uhriksi just tämän takia, että niitä ei ole voitu kuunnella uudestaan.
Kyllä mun mielestä tässä on kokonaisuutena juuri se, että jos me mietitään, että minkä takia meillä monet ihmiset, niin on todellakin huolissaan siitä, että miten ihmisten tämä turvapaikkaprosessi etenee ja sitten toisaalta, että joutuvatko he sitten palautetuksi. Niin siinä on minusta niin kuin se, mikä siellä on rivien välissä, on juuri se semmoinen epäluulo siihen, että onko tämä meidän järjestelmä, toimiiko se sillä tavalla, kun oikeusvaltiossa järjestelmän kuuluu toimia, onko nämä alun perin tavallaan nämä puhuttelut ja siitä jatkuva prosessi, niin onko se semmoisella tavallaan niin kuin oikealla legitimiteetillä pohjalla. Ja tämä on varmasti se huoli, mikä ihmisillä on, ja se ehkä nyt tänä päivänä kohdistuu sitten ennen kaikkea se vastustus näihin palautuksiin, koska siinä ollaan siinä viimeisellä viivalla. Mutta tosiasiassahan se kritiikki pitäisi enemmänkin kohdistua juuri sinne alkupäähän. Ja mä uskon, että tässä me ollaan menty tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan Migrin toimintaa, niin esimerkiksi tämä meidän tutkimus, niin sen takia me haluttiin tehdä se niin, että me vertailtiin 2017 vuoden päätöksiä, jolloin tavallaan niin kuin tilanne oli jo rauhoittunut, siellä oli kokeneempaa väkeä ja asioita oli niin kuin päätetty uudelleen. Eli me ei otettu tällaista kriisiajan niin kuin vertailua, jossa minusta on luonnollista, että totta kai hallinnossakin niin tapahtuu sitten ehkä enemmän semmoisia heikompia ratkaisuja. Ja tässä tavallaan sitten tämä muutos juuri siitä, että tämä kääntyi täysin päälailleen, että miten niin kuin tavallaan taustaltaan hyvin samanlaiset hakijat niin saikin sitten toisenlaisen ratkaisun. Ja juuri se keskeinen seikka, mikä sieltä nousi esille, on se, että heidän kertomuksiaan ei uskota tai sitä ei pidetä riittävänä näyttönä mahdollisesta uusiutuvasta tulevasta vainosta tai uhkasta.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja tänään, hyvät kuuntelijat, puhutaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt huomattavasti. Tämä osoittaa myös tuore pilottitutkimus. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentymiseen? Siitä tänään puhutaan vielä enemmän.
Niin, nyt tässä on vähän puhuttu sieltä ja vähän puhuttu täältä. Ja minä taas kaipaisin konkretiaa, eli haluan nyt, että te hyvät vieraat, nimeätte minulle ne asiat, joissa ne ongelmat saattaisivat olla. Eli mistä johtuvat nämä väitteet siitä, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt? Onko se lainsäädäntö, maahanmuuttovirasto, hallitus? Koska näitä on vilauteltu julkisessa keskustelussa, mutta sitten kuitenkin olen huomannut, että palloa heitellään puolelta toiselle. Olenko väärässä? Vähän tuntuu siltä.
Kyllä mä sanon, että totta kai yksi seikka on vaikuttanut se, että Suomesta haluttiin tehdä vähemmän turvapaikanhakijoita houkutteleva maa. Totta kai. Ja siis mä ihmettelen sitä, että tämä poliittinen ohjaus kiistetään niin vahvasti, vaikka tämähän oli silloin ihan selkeä, sehän niin kuin hallitus mun mielestä ihan ääneen sanokin. Tämä oikeusturvan heikennys, niin kun tehtiin niitä muutoksia, esimerkiksi tämä puhuttelussa avustajan käytön rajaus, siis oikeusavusta kustannettavan avustajan, jos hakijalla on varaa maksaa avustaja, hän voi ottaa sen sinne vieläkin. Tämä on semmoinen, mikä monesti unohdetaan, mutta se, että silloin, jos on kyse henkilöstä, joka ei pysty itse maksamaan avustajansa sinne, niin sitä perusteltiin, että rajoitetaan avustajan läsnäoloa puhuttelussa Migrin korostuneella selvitysvelvollisuudella. Ja se ei toimi. Se ei toimi niin kuin se esitetään. Että se näyttää, se on lain mukaan näin on, ja se näyttää semmoiset hyvät argumentilta, että selvitetään, joo, Migri selvittää.
Miksi se ei Ville toimi?
No se ei toimi. Okei, nyt puhutaan niistä 2015 jälkeisistä ajoista. niin silloin se ei ainakaan toiminut monessa tapauksessa. Eli nämä esimerkit, mitä sanoin, asiakirjoja ei käyty läpi. Sitten on hyvin suppeita puhutteluja, joissa niin kun kysymykset on aika lyhyitä, vastaukset on aika lyhyitä. Tarkoitan, että kysymykset on sen tyylisiä, että niihin hakija saattaa vastata hyvin suppeasti, varsinkin jos hänellä ei ole avustaja tai hän ei ole kenenkään kanssa jutellut siitä, että mitä se puhuttelus pitää kertoa. Hakijahan kuvittelee varsinkin, tai siis tähän tietysti vaikuttaa hakijan koulutustausta. Hakija saattaa kuvitella, että se on riittää, että hän vastaa kysymyksiin ja sitten hän saattaa vastata niihin lyhyesti. Se on ihan totta, että Mikri siellä alussa kertoo, että kerro omaa aloitteisesti ja yksityiskohtaisesti ja niin edelleen, mutta eihän se tarkoita sitä, että se hakija välttämättä mieltää, että mitä tarkoitetaan tällä yksityiskohtaisella kertomuksella tai ylipäätänsä niin kuin osaa kertoa asioista niin tarkasti. Esimerkiksi nämä.
Merja, mä uskon, että sinä olet oikea henkilö vastaamaan, että mitä tämä oikeusavun uudistus oikeastaan käytännössä tarkoittaa?
Joo, mielelläni vastaan, koska juuri tätä keskustelua on käyty paljon tästä, että avustajapuhuttelu on vain erityisen painavista syistä, mikä oli tosiaan muutos. Ja eihän sitä tehty niin kuin out of the blue, vaan toki kun tätä säädösvalmistelua tehtiin, niin keskusteltiin paljon eri asiantuntijoiden kanssa, esimerkiksi pakolaisneuvonnan kanssa, joka on hyvin kokenut taho näissä turvapaikanhakijoiden avustamisessa ja myös aseen ja liiton edustajien kanssa. Ja käytiin läpi ikään kuin sitä, että mikä on se hyvä tapa avustaa. Ja siinä tuli juuri esiin se, että ei suinkaan joka puhuttelussa ole avustaja tarpeen, että jos sen kun avustajahan tapaa sen asiakkaansa ennen puhuttelua ja siinä kun käydään asiakkaan kanssa läpi se hänen tilanteensa ja hänen tarpeensa. Jos se on ilmeistä, että hän saa turvapaikan tai ilmeistä, että ei saa, niin silloin ei varmaan tarvetta ole sinne puhutteluun. Mutta se on sitten avustajan kokonaisharkinnan varassa se tilanteen arvioiminen, että onko tämä semmoinen kohta, missä on tarpeen, että avustaja menee mukaan puhutteluun.
Ville näyttää siltä, että hän haluaa sanoa jotakin.
Joo, siis lähinnä tuossa, kun nyt viitattiin asian ja liittoonkin, jonka kantaa on tässä asiassa ollut valmistelemassa ja tiedän jonkun verran kyllä pakolaisneuvonnankin kantaa, niin se perustelu, mikä tälle avustajarajaamiselle on annettu, niin ei se niin kuin, että ei se ainakaan asian ja liiton kantaa ollut eikä enkä usko, että pakolaisneuvonnankaan kanta se, mitä heidän kanssaan on jutellut, että tehdään tällainen rajaus. Ja tuohon väliin selvät myönteiset, selvät kielteiset, siihen väliin jää uskomaton määrä hakijoita. Ja nämä on nyt blokattu pois. Siis ongelmahan tässä on se, että kun viitattiin nyt, että avustaja tekee arvion siitä, että tarviiko puhuttelusavustajaa vai ei. Mutta siitähän ei riipu se, että maksetaanko siitä avustajalle palkkio vai tekeekö hän sen omalla ajallaan. Vaan siinä on tietyt seikat, jolloin avustaja saa sitä sen suuremman kokonaispalkkion. Ja se ei riipu avustajan harkinnasta, vaan se riippuu siitä hakijasta.
Mutta miksi semmoinen päätös on tehty, että avustajaa ei kuulla puhuttelussa? Miksi?
No kyllä, mun mielestä se oli ihan selvää ja hallitus sen toi esille. Totta kai silloin haluttiin säästää kustannuksia, että meille tuli paljon turvapaikanhakijoita, niin kyllähän se oli yksi sellainen, että Suomi säästää niin kuin siinä kustannuksia, että nämä prosessit niin kuin tiukkenee, niin siinä tulee se, että nämä hakijat, jotka palautettaisiin, niin he oleskelevat sitten täällä tai vähemmän aikaa. Ja minusta se, että nämä palkkiot alennettiin, maksettavat palkkiot ja kaikki muut, kyllähän siinä oli myöskin tämä säästötarkoitus ehdottomasti varmasti takana. Ja sitten tämä toinen, mikä tuli Villen puheenvuorossakin, tämä, että Suomi ei olisi niin houkutteleva maa siinä.
No tähän mielellään kommentoisin, että varsinkin tässä mainitsit nämä palkkiot, joita avustajille maksetaan, niin ne todella muutettiin tämmöistä tuntiperusteista asiakohtaisiksi, mutta siinä ei ollut tavoite säästö. Ne nimenomaan kirjattiin hallituksen esityksen perusteluihinkin, että säästöt ei ole tässä tavoitteena ja kun niitä asiakohtaisia palkkioita lähdettiin tekemään, niin me katsottiin hyvin pitkältä aikaväliltä, että mitä on keskimääräiset palkkiot ja sen perusteella sitten määriteltiin sitä palkkion tasoa, että, että tässä ei ollut säästöitä. Mutta se pitää paikkansa, mitä Kirsi sanoi, että kyllä toki oli, se oli niin kuin tavoitteena, että nämä prosessit saataisiin nopeaksi ja tehokkaiksi. Ja ne oli takana monissa näissä uudistuksissa ja siinä kyllä ajateltiin, kyllä, että se on valtiolle edullisempaa, mutta ajateltiin myös, että myös näille turvapaikanhakijoille, niin ei heidänkään etu ole se, että prosessit on pitkiä.
Jos mä voin vielä jatkaa, niin se, että miksi me ja monet muutkin tahot vastusti näitä esityksiä, niin oli se, että kyllähän tällä nyt luotiin Suomeen ensimmäistä kertaa tämmöinen kahden tason niin kuin oikeusapujärjestelmä tai muu. Eli näitä turvapaikanhakijoiden oikeusprosessissa, niin siellä on erilaiset valitusajat, siellä on erilainen mahdollisuus saada nämä avustajat ja muut. Että semmoista, mitä meillä ei ole ollut, että meillähän Suomessa, niin riippumatta sun kansallisuudesta, niin sua tavallaan kohdellaan täällä samalla lailla ja se lähtee siitä se yhdenvertaisuus. Ja nyt me luotiin tällä järjestelmällä sitten näille turvapaikanhakijoille niin kuin toisenlainen tilanne.
Merja, ole hyvä, haluat jatkaa.
Joo, tähän kommentoisin. Se pitää paikkansa, että tuli tämä lyhyempi valitusaika ja siitä voidaan mielellään kuulla esimerkiksi Villen näkemyksiä, joka käytännössä nyt näitä sitten hoitaa, mutta sitten muilta osin niin päinvastoin tässä nimenomaan turvapaikanhakijoiden oikeusapu tuli samanlaiseksi, eli ihan sen yleisen oikeusapulain mukaiseksi, eli samaksi mitä kenellä tahansa kansalaisella on tai oikeusavun hakijalla. Eli se muutettiin ja ehkä nyt tässä kohtaa haluaisin nostaa sitten, mun mielestä on niin kuin, korostan sitä, että hyvä, että keskustellaan ja tässä on monennäköisiä argumentteja, mutta en ole kuullut kenenkään kiistävän tai olevan niin kuin eri mieltä siitä, että yksi merkittävä niin kuin parannus turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan tuli tämän uudistuksen yhteydessä oikeusapuun. Eli sinne tuli nämä kelpoisuusvaatimukset näille, kuka saa tarjota tätä oikeusapua, eli täytyy olla joko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai asianajajaliiton jäsen tai julkinen oikeusavustaja.
Niin, Merja, toi onkin tärkeä pointti, koska myös näitä uutisia on noussut ilmoille, että avustajat eivät ole olleet päteviä tai ovat saapuneet juopuneena töihin niin sanotusti. En tiedä kuinka iso ongelma se on. Jopa Ösperkan tietää, että töihin ei tulla, jos on viiniä otettu. Mutta
kiitos tästä, että heitit mut tähän.
mutta Merja, kerro vielä vähän meidän kuulijoille siitä, että minkälaisia, kuinka iso ongelma se on ollut, että epäpätevät oikeusavustajat pääsisivät ääneen tai auttaisivat turvapaikanhakijoiden asioissa?
No sepä siinä, että kukapa sen osaa sanoa. Mutta sen voisin vielä jatkaa tähän, että nyt kun tuli nämä kelpoisuusvaatimukset, niin myös samalla saatiin kaikki nämä avustajat valvonnan piiriin. Eli se oli toinen puoli tai yksi puoli tätä, että kaikille tuli siis myös turvapaikka-asioissa. Se oikeusapu on ihan samaa riippumatta, onko turvapaikanhakija tai joku muu oikeusavun saaja tai asiakas. Ja tämä valvontatuo sitten, kyllähän näitä valvontatapauksia on tullut nyt, kun se on mahdollista kannella, niin jossain määrin.
Villen kanssa puhuttiin puhelimessa ja sanoit sellaisen asian, että se on hyvä, että epäpätevät avustajat ovat pois pelistä, mutta entäs sitten ne hyvät avustajat tai ne pätevät avustajat?
Joo, siis tämähän oli erittäin kannatettava tämä kelpoisuusvaatimusten ottaminen lakiin. Ja sitä itse asiassa asianajajaliitto on ehdottanut jo kauan aikaa aikaisemmin. Se, että on valvontamekanismi, se on hyvä. No sitten toinen asia on kuitenkin se, että estääkö tämä sitä niin kuin turvapaikkaan hakijoille rahastamista, mistä silloin oli aikaisemmin. Siis ennen jo 2015 alkoi olla jo niitä puheita. Ja nyt käytännössä tämä palkkiosysteemi niin, että se on asiakohtainen tietty määrä, niin niitä laskujahan ei sinänsä valvo kukaan. Että sä teet tunnin työtä vai teet sä 10 tuntia työtä vai 15 vai 5, niin se palkkio on sama käytännössä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tämä niin kun asiakohtainen palkkiojärjestelmä mahdollistaa tämmöisen rahastussysteemin. Toi siis tuo prosessi, missä alkoi tulla näitä epäasiallisia toimijoita. Et mä siitä voisi keskustella vaikka tunnin. Mä oon aika läheltä, tai siis alalla kun on ollut, on katsonut sen, että miten se kehitys tuli. Ja siihen on hyvä tietenkin, että siihen puututtiin. Mutta se ei ole estänyt, että ne ei ole poistunut pelkästään tällä kelpoisuusvaatimusten kiristämisellä, vaan edelleen munkin toimistolle saattaa tulla yhtäkkiä turvapaikanhakija, joka sanoo, että hän ei oikein tiedä, kuka hänen avustaja on tai ei saa kiinni ja sitten lähdetään ehkä selvittelemään tai pyytää apua ja sitten mä yleensä en niitä juttuja ota, jotka on kesken jossain, mutta sitten kun sanoo, että ei he oikein tiedä, kuka heitä avustaa, niin sitten rupeaa selvittelemään sitä asiaa, että tämä ongelma on kyllä vieläkin olemassa.
Ville, pystyisitkö vielä havainnollistamaan minulle, että minkä takia olisi tärkeää, että oikeusavustaja olisi mukana puhuttelussa?
Siis siinä on se, että avustaja tietää etukäteen vähän jotain, mistä tämä hakija alkaa kertoa. Maahanmuuttoviraston puhuttelija ei tiedä. Avustaja pystyy kuuntelemaan koko ajan sitä, mitä hakija kertoo. Puhuttelija kirjoittaa pöytäkirjaa. Avustaja pystyy reagoimaan tämmöisiin tulkkausvirheisiin ihan eri lailla kuin puhuttelija, koska hän niin kuin tietää, mistä hakija kertoo. Ja sitten jos siihen tulee joku lause, joka on jotenkin ihan jotenkin päinvastoin siitä, että mitä niin kuin avustaja tietää, niin hän pystyy reagoimaan niihin. Pystyy esittämään tarkentavia lisäkysymyksiä. Sitten jos me puhutaan, että nämä esimerkit, missä oli näitä asiakirjoja, joita Migri ei selvittänyt, niin jos olisi avustaja ennen puhuttelua ollut, hän olisi pystynyt käymään ne asiakirjat läpi ja vähän tietäisi, mistä niistä on kyse ja pystyisi esittämään kysymyksiä siellä puhuttelussa. Että kyllä tämä on aika, niin kuin, no tämän tyyppisiä se hyöty avustajasta voi olla.
Ja sitten ehkä nostaisin vielä esille sen, että kuitenkin paljon monet näistä turvapaikanhakijoista on hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. He joko ovat vaikka olleet kidutuksen kohteena tai traumatisoituneita, ihmiskaupan uhreja tai monia muita asioita siellä taustalla. Niin se, että tämmöinen avustaja ikään kuin, jos on tutustunut vähän siinä etukäteen, niin hän ehkä tunnistaa sen haavoittuvuuden siellä paremmin ja sit sitä kautta osaa niin kuin myös miettiä, että miten sitä haastattelua pitää, puhuttelua pitää sopeuttaa siihen tilanteeseen, kun se, että tämä puhuttelija sitten tapaa siinä ja puhuttelee, hän kysyy ne normikysymykset. Ja meillä on esimerkiksi yksi tapaus tullut ilmi, jossa henkilöllä oli todella niin kuin vakava lukihäiriö ja muutenkin semmoista ymmärtämisongelmaa, niin jota meidän mielestä olisi pitänyt kohdella ehkä niin kuin, että tämä olisi ollut vammaisuutta ja hänelle olisi pitänyt tehdä tässä puhutteluskin tämmöisiä kohtuullisia mukautuksia ja se olisi huomioitu erityisesti, niin tämä oli jäänyt täysin niin kuin huomioimatta.
Merja Muilu, haluatko kommentoida?
No sen verran, että minä ja olen täysin samaa mieltä, kun Kirsi sanoi, että kyllähän näissä tilanteissa, niin kuin tietyissä tilanteissa, on paljonkin tilanteita. Ihan niin kuin Villekin aikaisemmin sanoi, että se on laaja kirjo, missä varmaan on tarpeen avustajan läsnäolo puhuttelussa, mutta nythän ei ole kysymys siitä, etteikö se olisi edelleen mahdollista ja valtio sen maksaisikin, mutta siihen tuli vaan se tietty harkinta, että joka tapauskohtaisesti mietitään, että tarvitaanko avustaja sinne vai ei.
Me soitettiin hei myös Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajalle Esko Repolle ja me kysyttiin nimenomaan, että tarvitseeko Maahanmuuttovirasto avustajia puhutteluun, niin katsotaan mitä hän sanoi.
No tämä on ihan yksiselitteisen selvää, että hakijan on hyvä saada aivan oikeaa relevanttia tietoa siitä, mikä on turvapaikkaprosessi, mitä siinä selvitetään, minkä näköisillä, mitkä nämä kriteerit ovat ja mitkä ovat niitä relevanttia asioita, mitkä kuuluvat tähän ja tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan sitä kansainvälisen suojelun saamista. Tämän vuoksi henkilöllä meillä vastaanottokeskuksessa, johon turvapaikanhakijoille heille annetaan tämä majoitusmahdollisuus, kun he ovat tämän turvapaikkahakemuksen tehneet, siellä annetaan oikeudellista informaatiota ihan aluksi. Tästä aina voidaan kysyä, että onko se riittävästi. Mieluummin liikaa kuin liian vähän. Että tämähän on ihan selvä. Ja sitten on meidän kannalta, kun me selvitämme siinä puhuttelussa, eli hakija saa lähteä vapaasti kertomaan tätä omaa perustettaan, miksi hän pelkää joutuvansa vainotuksi palatessaan, eikä katso voivansa saada mistään suojaa viranomaisilta tai muualta, niin kyllähän tässä yhteydessä, jos henkilöllä on tietoa, että mitkä on ne relevantit tiedot ja siinä on osaava oikeusavustaja käynyt tätä keskustelua henkilön kanssa, niin totta kai tämä helpottaa tämän asian selvittämistä. Ruotsissa on käytäntö, jossa näitä siellä niin kuin alkuvaiheessa avustaja on niissä asioissa, missä asia niin kuin tutkitaan, ei jää tutkimatta tai tehdä kielteisiä päätöksiä tai sillä tavalla, että tämä aineellinen tutkinta tapahtuu, niin siellä on hyvin otettu huomioon se, että henkilö avustajan kanssa käytetään tätä perustetta läpi. Et mä vielä totean tässä, että tähän puhuttelutilanteeseen ja minkä näköinen muutos tuli niin kuin tämän oikeusavun tai avustajan käyttämiseen valtion varoin tässä puhuttelussa. Kyllä aikaisemmin virasto joutui jossain ja todettiin, että kun vapaasti henkilöt valitsivat näitä avustajia, sinne tuli myös henkilöitä, oli suoraan sanottuna, että joilla ei ollut osaamista pakolaisoikeudesta, että nämä eivät suoraan sanottuna kyllä auttaneet sitä hakijaa ollenkaan tässä asiassa. Et siinä mielessä se, että tässä on asiantuntevia avustajia henkilön tämän hakijan tukena, tämähän on niin kuin meidän kannalta ilman muuta tämä on niin kuin hyödyllistä ja auttaa tämän asian selvittämistä.
Esko Repo, asianajaja Ville Punto lähetti terveisiä ja käski kysymään, että minkä takia Migri eduskunnalle antamassa lausunnossa kannatti oikeusavustajan käytön rajoittamista puhuttelussa?
Mä tuossa äsken mainitsin, että mehän olemme tehneet ilmoituksia myös joistain avustajista. Aivan niin kuin tässä keskustelussakin on todettu, että siellä on ollut myös se, että kannatamme sitä, että tässä on tietyt nämä osaamiskriteerit näille avustajille, ei niin, että kuka tahansa siinä voi olla. Täällä suoraan, niin kuin mä sanoin, että siellä on määräaikoja menetetty osaamattomuuden, välinpitämättömyyden vuoksi. Suoraan sanottuna ei hallita pakolaisoikeutta, että tämä oli täysin hallitsematon tämä tilanne. Sen enempää mä niin kuin virasto, se on viraston johto antanut lausuntonsa ja siellä näkyy, jos me annamme jonkun lausunnon, niin siellähän näkyy, mihin se perustuu. Että siitä voi asianajaja Ville Punto lukea tätä.
Herää vaan kysymys, että toki jos asiattomasti toimivat avustajat, se on hyvä, että heidät saa pois, mutta minkä takia sitten ne asiallisesti toimivat avustajat pitää saada pois puhuttelusta?
Tällä hetkellähän siinä on järjestelmässä tähän mahdollista henkilölle itselleen milloin tahansa hankkia avustaja. Se on ainoastaan, että milloin tämä oikeusaputoimiston kautta tämä työ korvataan. Tämä on lainsäädäntömuutos, joka on valmistettu oikeusministeriössä. Tämä on tullut voimaan. Me olemme siihen sidottuja, tai ei sillä tavalla, että me puhuttelemme, ja hakijalla voi olla avustaja. Sitten se asiana ratkaisee oikeusaputoimisto, onko se ollut perusteltua ja onko se korvattavaa valtion varoista. Sen enempää mä en tähän niin kuin lähde niin kuin kommentoimaan. Se on tilanne, siitä on säädetty laissa, että milloin tämä avustaja on, miten se korvataan. Me hoidamme tiedon aina, jos on tiedossa, että henkilöllä on avustaja, kun on puhutteluja, ja he päättävät sitten tulla siihen jos niin katsovat.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Niinhän se tosiaan tekee ja sitähän mekin täällä tehdään. Yritetään parantaa maailmaa puhumalla. Siinä kuultiin Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repon ajatuksia avustajasta. Tässä studiossa käytiin vähän tämmöistä niin kuin hymähdystä ja liikettä oli. Mitä ajatuksia toi haastattelu tai hänen kommentit teissä herätti?
Tämän niin kun selityksen argumentaation, että koska on ollut epäasiallisia avustajia, niin tarvi jotenkin rajoittaa kaikkia avustajia. Joo, siis se on ihan totta. Kyllä mäkin olen näistä kuullut, mutta jos tilanne on niin, että avustaja jollain tavalla häiritsisi tai estäisi puhuttelua tai toimisi siellä jotenkin epäasiallisella tavalla, niin jos siihen ei virasto pysty puuttumaan, koska puhuttelijahan voi tämmöiseen niin kuin puuttua kyllä, niin se ei mun mielestä ole niin kuin pelkästään niin hyvä peruste tälle muutokselle. Ja just tämä oikeastaan kysymys siitä, että et minkä takia sitten otetaan kaikki avustajat pois, vaan sen takia, että jotkut toimii epäasiallisella tavalla.
Minusta on ihan selvää, että 2016 tehtiin eduskunnassa muutoksia lakiin, jotka niin kuin tavallaan kokonaisuudessaan, koska niitä muutoksia oli niin monia, että vaikka siellä oli hyviä osioita, niin kokonaisuudessaan minusta heikensi sitä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Ja nyt minusta pitäisi mennä sinne, että mietitään, että miten me voidaan tätä tilannetta parantaa tästä.
Mielellään tästä jatkaisin, tästä mitä Kirsi mainitsi, niin liittyen siihen, että niin kuin, millä stepeillä jatketaan ja mitä OMS on menossa, niin ensinnäkin kiitän yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoa ja Turun yliopistoa. Se oli musta tosi hieno tämä pilottitutkimus, minkä teitte ja kiinnostuksella sen luin. Ja sitten taas oman tonttini kannalta olin pettynyt, koska siinä oli jouduttu rajaamaan nimenomaan ulkopuolelle tämä avustajien merkitys näissä puhuttelutilanteissa. Toki se on ymmärrettävä, se oli laaja, musta ihan kunnioitettavaa työtä, mitä sen oli tehty käymällä läpi näitä päätöksiä. Mutta juuri se on sitten se, mihinkä, just jos nyt ajattelen sitä oikeusministeriön tonttia ja tätä oikeusapua, niin sehän on sitten se, mistä me tarvitsemme tietoa. Ja tässä on niin kuin vilahdellutkin se juuri, että no onko siellä nyt avustaja vai eikö ole, niin tämä on nyt ensimmäinen asia, mistä tarvittaisiin oikeastaan tutkimustietoa. Ei meillä oikeusministeriössäkään ole tietoa, että kuinka monissa asioissa on ollut mukana puhuttelussa avustaja tai ei ole ollut. Ja niin kuin paljon muutakin tähän prosessiin liittyy, että mitä nämä muutokset sitten on tarkoittaneet, niin nyt on niin kuin se aika, että ihan niin kuin, ja palaan vähän tuohon alkuun, että en yhtään ihmettele, jos teidän mielestä tämä kuulostaa myllertävältä ja hämmentävältä, koska siltä semmoista esimerkiksi mediaa seuranneena nyt, niin siellä vähän välillä menee puurot ja vellit sekaisin, niin musta on hyvä saada semmoinen ihan iso kuva. Ja nythän on valtioneuvosto kilpailuttanut tämmöisen laajan tutkimushankkeen, joka alkaa ihan näinä aikoina. Ja ensimmäinen väliraportti edellytetään juuri sitten näihin turvapaikanhakijoiden oikeusapuihin liittyen syksyllä. Ja sitten on niin kuin aika johtopäätöksille.
Merja, haluatko tarkentaa, että mitä tarkoittaa, että puurot ja vellit on mennyt sekaisin?
No tähän oikeusapuinkin liittyen, siellä on paljon elementtejä. Yksi on tämä avustaminen ja yksi on se palkkio ja yksi on tämä avustajien kelpoisuus tai kelvottomuus. Sitten nämä muut, no, ne on nyt ehkä esimerkiksi ne kolme, mitä tässä on paljon puhuttu. Ja se, että mikä on syy ja mikä on seuraus, niin sitä on hyvin vaikea hahmottaa ilman niin kuin tämmöistä tarkempaa tutkimuskuvaa. Ja yksi on ihan sitten se tämä massa ja tämä muutos, mikä niin kuin tuli sieltä ympäriltä.
Haluan vielä, toki ratkaisuja kohti mennään, mutta mä haluan vielä kerran palata tuohon lainsäädännön muutoksiin, koska sitä on sanottu nyt, että nimenomaan ulkomaalaislain muutokset olisi heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Tämä avustajakysymys oli yksi, mutta oliko siellä jotain muuta, Ville, jotka seikkoja tai asioita, jotka olisi hyvä mainita tässä kohtaa, vai onko nyt käsitelty kaikki, koska nyt on se chanssi sanoa.
Siis tietysti nämä valitusaikojen lyhentämiset.
Sitä hainkin tässä.
Niin, arvasin sen. Ja kyllähän se on selvää, että kun avustajalla on lyhyempi aika hoitaa se valitus, niin perehtyminen voi olla, että ei kerta kaikkiaan ehdi perehtymään asiaan niin hyvin, varsinkin jos kyse on uudesta asiasta, eli ei ole aikaisemmin sitä turvapaikkaa. Sitä hakijan juttua hoitanut. Ja silloinhan se jää vähän sitten kiinni avustajasta, että kuinka paljon hän tekee, kuinka paljon hän ehtii tehdä. Ja mä tuossa ehkä silleen vähän humoristisesti voisi sanoa, että tässä on niin kuin enemmän näin valitusaikojen lyhentämisessä on kyse avustajien työhyvinvoinnista. Eli siitä, että kuinka kiire heillä on. Enemmän kuin sitten mistään niin kuin valitusprosessien nopeuttamisesta, koska se, että se valitusaika on se sitten, että se, että valitusaikaa lyhennetään, ei siihen kokonaiskestoon vaikuta. Kokonaiskestoon vaikuttaa se, kuinka paljon hallinto-oikeuksissa on henkilökuntaa niitä käsittelemään. Se oli vaan semmoinen keinotekoinen, että se näyttää, että nopeutetaan, mutta käytännössä ei nopeuteta. Ja jos mä sanon sen vielä, että erityisesti tämä 14 päivän valitus aika korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin se on erityisesti hyvin, hyvin ongelmallinen, koska siinä ajassa ei niin kuin ei pysty käytännössä, siis varsinkaan jos uuteen asiaan, että siinä vaiheessa tuli joku avustajan vaihdos syystä tai toisesta, niin se on ihan mahdotonta siinä kauhean niin kuin yksityiskohtaista tutkimustietoa esimerkiksi maan tilanteessa tehdä.
Mutta mitä tavallaan sillä niin kuin tavoiteltiin, että haluttiin lyhentää sitä valitusaikaa? Mikä se syy on? Minkä takia meidän pitää käsitellä tärkeitä asioita ja minkä takia me ei haluta tehdä kiireellisiä päätöksiä? Niin mä en ihan niin kuin ymmärrä sitä, että mikä se oli se ajatus siinä, että miksi niitä haluttiin lyhentää?
Kaikki katsoo minuun, niin kerron.
Vai onko se ollut jossain, onko muut tietoisia siitä? Mä en tiedä ainakaan minkä takia.
No ihan nyt lait aina perustellaan. Niin kyllä
joo, kyllä, joo ja kyllä se on tässä tullut jo, Villekin se tuossa äsken sanoi, eli kyllä se oli osa sitä kokonaisuutta, että kyllä oli hallituksella voimakas tahtotila ja eduskunnallakin sitten myös, kun lakit säädettiin, niin siellä oli paljon näitä elementtejä, millä niin kuin haluttiin niin kuin nopeuttaa sitä prosessia ja yksi oli tämä valitusajan lyhentäminen, mutta toki sitten hallitus myöskin myönsi resursseja hallinto-oikeuksiin. Tuli paljon lisää tuomareita näitä asioita käsittelemään, että kyllä sitäkin keinoa käytettiin juuri tämän.
Mutta Merja, siis onnistuttiinko siinä, nopeutettiinko me niitä päätöksentekoa sillä, että me lyhennettiin sitä valitusaikaa? Niin kuin tavallaan, tai ylipäänsä voidaan kysyä, että nyt kun me ollaan muutettu se ulkomaalaislaki, niin oliko se kannattavaa? Tehostiko se tätä jotenkin meidän järjestelmää?
No kyllä, no käsittelymäärät hallinto-oikeuksissa on noussut ja se kapasiteetti on parantunut, että
haluan
toki
kuulla
myös asioita oli paljon.
Niin, haluan kuulla myös tähän asiana ja Ville Puntan ajatuksia.
Joo, siis mun käytännön kokemus on se, että se ei sit valitusajasta ole kiinni ollut, että kuinka nopeasti ne käsittelee. Et toki tämä niin kun henkilöstömäärän lisäys niin kuin on siinä enemmän auttanut. Mutta se, että on käytännössä on syntynyt sellainen tilanne, että jotkut jutut kestää pitempään kuin ennen. Sitten on tietyt yksinkertaisemmat tapaukset, helposti ratkaistavat. Ne on tullut nopeammin, siis paljon paljon nopeammin kuin silloin aikaisemmin. Mutta siinä vastapainona on se, että sitten taas tietyt asiat, jotka periaatteessa aikaisemmin ratkaistu keskimääräisessä ajassa, niin ne on sitten pitkittynyt kuitenkin. Ja sitten tietysti keskimääräiset ajat, kun näitä molempia ottaa huomioon, niin näyttää joltain tietyltä. Mutta siitä ei niinku pysty mun mielestä tekemään sitten semmoista suoraa johtopäätöstä, että nyt nämä on jotenkin lyhentynyt. Tai ainakaan, että se olisi niinku näiden valitusaikojen lyhentämisen vaikutusta, koska se on ihan vaan tämmöinen kosmeettinen poliitikkojen keksimä, niin kuin, joka näyttää sitä, että nyt lyhennetään jotain aikaa ja sitten niin kuin mukaan käsittelyt lyhennisi.
Kyllä mäkin uskon, että paljon enemmän merkitystä oli sillä henkilöstön lisäytymisellä kuin tällä valinnollisuuden lyhentämisellä.
No minulle herää nyt sellainen kysymys tässä, kun lähdetään kohti ratkaisuja kohta, niin jos nyt on sellainen tilanne, että ilmoilla on heitetty tämmöinen ajatus, että nyt pitää tutkia, että onko siellä tapahtunut päätöksentekovaiheessa virheitä ja pitääkö nyt niin kuin tarkastella tätä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, onko siellä toimittu oikein niin sanotusti, niin eikö meidän pitäisi nyt sitten pysäyttää hetkeksi tämä koko prosessi niin pitkään, että nämä tutkimustulokset tulevat, käydään ne läpi ja sitten jatketaan?
No jos mä aloitan, niin tutkimukset on tietysti tutkimuksia, josta saadaan hyvää tietoa ja sitten sen pohjalta voidaan tehdä uusia päätöksiä ja poliittisia ratkaisuja, mutta tutkimukset aina kestää. Että sen takia tämä meidän tutkimus, me nimenomaan kutsuttiin sitä pilottitutkimukseksi, se oli tosi lyhyellä aikavälillä, reilu puoli vuotta kun se tehtiin ja jouduttiin rajaamaan tämä joukkokin niin kuin hyvin pieneksi, niin toivottavaa olisi minusta, että kun valtioneuvostolla on tämä tämmöinen strategisen työn tueksi oleva rahoitus tutkimuksiin, että tehtäisiin semmoinen niin kuin laajempi, että otettaisiin vähän toisenlaista kohderyhmää ja mietittäisiin, että miten tämä koko prosessi on vaikuttanut. Että niin kuin tässä nyt on todettu, tässä on näitä elementtejä, että ensin siitä, että ehkä niin monet ei saa sitä avustajaa sinne puhutteluun, kun olisi syytä. Sitten nämä valitusajat on lyhyempiä, sitten meillä on korkeimman hallinto-oikeuden, että sä saat sieltä valitusluvan, niin sitä nostettiin merkittävästi sitä kynnystä. Ja vaikka me ehkä saatiin sitten näillä avustajien oikeudellisilla edellytyksillä niin jotakin hyvää, niin sitten toisaalta kun nämä tehtävät siirrettiin yleisille oikeusavustajille, joilla ei ollut kokemusta näistä prosesseista niin paljon, plus että sen vuosia on jo puhuttu siitä, että yleistä oikeusapua ei saa niin kuin muutkaan ihmiset Suomessa, koska resursseja on liian vähän. Ja sitten toisaalta hallinto-oikeuksissa oli vielä, mikä mainittakoon tämä juuri, että aikaisemmin Helsingin hallinto-oikeus käsitteli näitä asioita. Ja tässä kun näitä tuli nyt niin paljon, niin se laajennettiin. Eli nyt meillä on 5 hallinto-oikeuksia. Onko se oikein? 5 vai 4? 4 hallinto-oikeutta, jolloin sielläkin tuli taas uusia ihmisiä käsittelemään. Eli meillä on niin kuin monessa tasossa ollut uusia ihmisiä prosesseissa mukana. Ja minusta se on ihan selvää, että se riski sille, että saako nämä turvapaikanhakijat niin kuin oikeudenmukaisen prosessin Suomessa käsittelylle, niin minusta se kasvoi. Ja tämä olisi minusta hyvä kokonaisuutena selvittää. Ja oikeusministeriö teki hienon avauksen nyt, että lähdetään tätä oikeusapupuolta, mutta se jää kuitenkin siihen oikeusapupuoleen. Näin mä olen ymmärtänyt se tutkimus, että kyllä mä kannattaisin, että meillä olisi muutakin, mutta koska se kestää ne tulokset, niin sitten pitäisi tehdä jotain muuta nyt siihen mennessä. Eikä nyt ehkä kuitenkaan niin kuin valtiossa se ei ole realistinen vaihtoehto se, että me pysäytetään kaikki prosessit tässä vaiheessa. Mutta minusta on varmasti keinoja, joita maahanmuuttovirasto voi omaa toimintaansa miettiä, että miten siellä pystytään parantamaan ja mitä me voidaan esimerkiksi tehdä sitten juuri se, että miten oikeusaputoimistot myöntää näitä avustajia. Ja onhan tässä sitä käytännön tulkintaa, näiden asioiden tulkintaa, niin voidaan muuttaa ennen sitä.
Silloin 2015, kun näitä turvapaikanhakijoita tuli paljon, oli silloin joitain asiakkaita, jotka tuli mulle siinä alkuvaiheessa avustettavaksi. Kävin puhuttelussa avustamassa silloin siitä vielä yksityisellekin avustajalle. Maksettiin palkkioja. Avustaja oli mukana puhuttelussa. Sitten tuli päätös. Jos oli kielteinen, niin tehtiin valitus. Mutta siinä vaiheessa oli tiedossa jo kaikki seikat, mitkä on relevantteja. No sitten tietenkin samoihin aikoihin, kun niitä päätöksiä alkoi 2005 tulemaan, niin sitten tuli tämmöisiä, jotka ei ole avustaja aikaisemmin käyttänyt ja jotka tulee sitten valitustoimeksiantoa avustajalle antamaan. Ja niissä taas lähes kaikissa oli jotain lisättävää, korjattavaa tai jotain niin kuin lisäselvitystä esitettäväksi. Ja tämä mun mielestä niin kuin havainnoisti hyvinkin selkeästi sen, että kyllä se avustajan läsnäolo puhuttelussa on merkityksellistä.
Kohti ratkaisuja voidaanko mennä?
Mennään vielä yhden pointin. Haluan kysyä itse asiassa Kirsiltä ja Villeltä. Nyt me ollaan käyty vähän tätä lainsäädäntöä läpi ja tästä voi varmaan niin kuin voisi jatkaa keskustelua vaikka kuinka pitkään, mutta sitten maahanmuuttoviraston roolista on myös puhuttu tässä ja on puhuttu tiukentuneista tulkintalinjauksista, on puhuttu näistä maakohtaisista tai maaraporteista, että ne on muuttuneet. Kirsi, miten teidän tutkimussa havaittiinko siellä jotain muutosta tässä maahanmuuttoviraston tulkintalinjauksissa?
No sehän nimenomaan koski näitä, että koska me jouduttiin rajaamaan se tutkimus pelkästään siihen näihin maahanmuuttoviraston päätöksiin ja sehän oli juuri tämä, että aikaisemmin 2015 uskottiin tavallaan samanlaisia tarinoita ja uskottiin siitä, että se vaino tulee niin kuin myös on mahdollista tulevaisuudessakin ja 2017 ei enää uskottu sillä tavalla. Eli tavallaan se käytännössä, mitä oli tapahtunut, niin maahanmuuttovirasto niin kuin tämän joukon osalta, kun vain siitä joukosta, niin oli nostanut sen näyttökynnyksen, eli siis se juuri, että kun sun pitää todistaa jotain, mitä on tapahtunut, niin se näyttökynnys oli nostettu niin korkealle, että hyvin harvat enää pysty millään osoittamaan, että näin on tapahtunut ja että se uhka niin kuin on mahdollista myös tulevaisuudessa. Ja tämä on minusta niin kuin semmoinen kysymys, mitä me tullaan esittämään, että myös lainsäädäntöä sitten tämän osalta niin kuin parannettaisiin, koska kuitenkin oikeusvaltiossa idea on se, että jos viranomainen tekee ratkaisuja, jotka nimenomaan koskettaa hyvin olennaisia perus- ja ihmisoikeuksia, niin se laki pitää olla niin tarkka ja spesifi, että siinä ei ole niin kuin laajaa tulkintavaraa. Ja nyt näyttäisi siltä, että se tulkintavara on aika suuri, jos lakipykäli ei ole tältä osin muutettu ja sitten maahanmuuttoviraston ratkaisut ovat kuitenkin näin merkittävästi muuttuneet.
Ville, miten olet itse työssäsi tai oletko työssäsi havainnut, että maahanmuuttoviraston tulkintalinjaukset olisi muuttuneet ja kiristyneet?
Joo, siis kyllähän tämä on ihan selvä että maahanmuuttoviraston se linja kiristyy. No siis ihan siinä, että, no esimerkiksi siinä, että irakilaisten turvapaikanhakijoiden valitustoimeksiantojen määrä lisääntyi 2015 jälkeen, kun niitä ratkaisuja alkoi tulemaan. Ja no se tietysti siinä ehkä niin kuin kaikkein selkein on. Sitten on tietysti nämä maahanmuuttoviraston tilastot, joista nyt pystyy kuitenkin aika selkeästi katsomaan, että mikä on tämä prosentuaalinen osuus.
No sitten mennään kohti ratkaisuja vihdoin.
Halleluja!
Inshallah me päästään kohti ratkaisuja. Nyt mikä on poliittisten päättäjien tehtävä tässä koko kuviossa, koska on heitetty ilmoille sellaista, että päättäjät menisivät piiloon tuomioistuimen ja muiden taakse, niin mikä nyt on päättäjien tehtävä? Sinne saa lähettää nyt terveisiä.
Mä sanoisin itse, että meillä oli ihan hyvä järjestelmä ennen. Se voitaisiin mun mielestä hyvinkin palauttaa siis tähän avustamiseen liittyen. Siellä tietenkin on hyvä, mitkä on tullut nämä kelpoisuusehtojen tiukennukset. Mutta se, että meillä oli ihan hyvä järjestelmä ja se sitten poistettiin. Ja just esimerkiksi tämä, että kokeneet avustajat korvattiin semmoisia avustajia, jotka näitä ei ole hoitanut.
No jos mennään tämän lainsäädännön kautta, niin kyllä mä toivon kanssa, että meidän lainsäädäntöä nyt niin kuin tarkastellaan ja oikeusministeriö on nyt teettämässä yhtä selvitystä ja mahdollisesti tulee sitten jotakin muitakin, jonka perusteella voidaan saada vielä faktaa sen taustalle, mutta että minusta niin kuin samaan suuntaan, että järjestelmä 2015-14. Totta kai silloinkin kritisoitiin ratkaisuja, mutta silloin se niin kuin tavallaan, että nämä elementit oli hyvät ja tämä oli oikeudenmukaisempi tämä järjestelmä. Se on yksi asia, mutta sitten toisaalta mitä me voitaisiin tehdä nyt jo, koska nekin aina kestää, että mä uskon, että se on seuraava hallitus sitten, joka ehkä ohjelmaansa ottaa sitten tämän lain uudistamisen. Mutta sitten se, että mitä nyt voitaisiin tehdä, niin varmasti Maahanmuuttovirasto pystyy arvioimaan omaa sitä vielä työtänsä ja mä tiedän, että siellä on tämmöistä laadunvalvontaa, laadun seurantaa ja miten sitä kautta voitaisiin nyt jo näitä uusia ratkaisuja miettiä. Ja sitten se, että kun meillä on toisaalta tehdään uusintahakemuksia, niin mä oikeasti toivoisin, että niissä kun ne uusintahakemukset nyt tehdään, niin siellä tehtäisiin ehkä mahdollisesti puhuttelukin uudelleen. Sitten niin kuin käytäisiin läpi ne asiakirjat perusteellisesti ja mietittäisiin se, että siinä tavallaan se laatu tulee siitä, että se prosessi käydään kunnolla läpi, kun tulee se uusintahakemus. Eikä sellaista, mitä kuitenkin on paljon käynyt ilmi, että sitten kahdessa päivässä tehdään se uusintahakemus käsitelty, että ei. Ja se on siinä. Että tämä on minusta yksi, mitä he pystyisivät nyt tekemään ja toivoisin, että sitä tehtäisiin. Ja sitten toisaalta sitten miettiä myöskin sitten ehkä oikeusapupuolella siellä juuri, että mitä oikeusaputoimistossa voitaisiin tehdä vielä siihen, että varmasti kaikki ne ihmiset, jotka aidosti tarvitsevat sitä avustajaa, niin myös sen sieltä saataisiin. Että nämähän on tämmöisiä pikaratkaisuja, ettei siinä tarvitse lainsäädäntömuutoksia, koska ne vie aina kuitenkin aikaa.
Kiitos tuhannesti teille vieraille, että saavuitte tänne meidän lähetykseen vähän selventämään asioita. Tuntuu ehkä, että se on hitusen nyt vähän avautu tämä asia jopa minulle.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitoksia teille.